Lékař, který putuje, poutník, který léčí, to je Zdeněk Susa, který sedí za mikrofonem Dvojky Českého rozhlasu. Dobrý den, přeji, pane doktore.
Dobrý den.
Vy jste se zabýval výzkumem dýchání a vztahů mezi dýcháním a krevním oběhem. To jsou, myslím, vztahy, které se velmi dobře uplatňují při té pěší chůzi.
To jistě. I když při té pěší chůzi jsem nedělal žádný výzkum.
To je mi jasné. Při pěší chůzi se putuje a prožívá krajina. Já vás jenom tak lehce chci představit posluchačům. Zároveň jste výpomocným kazatelem Českobratrské církve evangelické. To znamená, že nemáte svůj sbor, ale...
Tak, ale když mě někde pozvou, tak tam mohu kázat, vést bohoslužby i vysluhovat svátosti. A stává se mi, že mě po celé republice mě někde zvou a bych tam i přednášel.
Takže hned dáte i přednášku například o pěších poutích, protože to je vaše velká vášeň. Máte nakladatelství, mnohé poutě, které jste prošel, tak jste zaznamenal do knih. Například tady mám velmi krásný e-mail, který napsal pan Polanský. Svět byl poznán pěšky a kvalitnější způsob poznávání světa pravděpodobně neexistuje. Říká se, že svět se zmenšil, ale není to pravda, pouze se zrychlila představa. Podepsal byste to?
Naprosto, protože jsem si vyzkoušel putování pěšky i na kole.
Ano.
A i na kole toho vidíte míň.
Je to příliš rychlé.
Ano. I to je příliš rychlé na poznání, protože pěšky jdete skutečně tam, kam chcete. Na kole jedete, kudy to jde.
No a pan Polanský se ptá, jak jste přišel na ten nápad začít putovat. Kdy jste vlastně začal? Jako mladý muž?
Já jsem začal putovat jako malé dítě.
Ano.
Za to mohou rodiče, protože ti mě vozdili na výlety hned jako téměř od miminských časů. Takže já to dostal tak do krve v době, kdy si myslíme, že děti ještě nevychováváme, tak je vychováváme nejvíc. Tak já byl vychován k výletům. No a pak přišla romantická léta dospívání a zjistil jsem, že Mácha putoval po Čechách a přitom kolik navštívil hradů, začal jsem s ním soutěžit, zapisoval jsem si navštívené hrady, zvítězil jsem samozřejmě, měl jsem jich víc.
No, Mácha zemřel mladý, možná, pane doktore, tím to bylo.
No, já jsem si udělal pravidla, aby si nemohl stěžovat. Víte, on zemřel v 26 a měl 90 hradů spatřených.
A vy?
Já jsem si řekl, že v 18 musím mít 90 a měl jsem 91.
Vy jste skutečně soutěživý typ. Já bych teď ráda odcitovala ukázku z vaší knihy Krkonošská pouť, putování po stopách Karla Hynka Máchy, když jste ho zmínil, do Krkonoš a zase zpátky. Chýlilo se k večeru, osamělý poutník krášel stezkou ouskou na rozlehlém temenu hor Krkonošských pod vrcholem Sněžky. Mladík tento byl asi 20letý, černý oděv jeho pevně přiléhající jevil štíhlost vysoké postavy. O 167 let později bylo časné ráno. Jiný osamělý poutník zavřel zahradní branku v obci Středokluky u Prahy a vydal se k severu. Jeho cílem byly Krkonoše. Stařec tento byl téměř 60letý. Jeho vysoká postava byla už poněkud nachýlená. Tak jste popsal sám sebe jako poutníka po stopách Karla Hynka Máchy.
Tak, ano.
Teď mluvím o té krkonošské pouti. Proč jste se vydal do Krkonoš?
No, já jsem si chtěl zopakovat právě tu Máchovu pouť. Víte, kudy on šel přesně, většinou nevíme. Máme jenom takové útržky a body, kde se zastavil, ty jsou jisté. Zejména při cestě z Krkonoš zpátky do Prahy, tam je spousta nejistých míst. Ale já jsem si to chtěl zrekonstruovat v terénu, protože v terénu pochopíte, kudy mohl i on tehdy jít. Je to lepší, než když se díváte jenom na mapu, kde si ve studovně. A chtěl jsem si srovnat to, co viděl on, a jak to vypadá dnes, jak se vyvinula ta krajina za skoro 200 let.
No, co jste zjistil, pane Suso?
No, zjistil jsem ku příkladu, že krajina dnes je zelenější. Mm-hmm. přestože jaksi moderní doba a technika a všecko, jakože se odlesňuje, to není pravda. Mácha, když si kreslil hrady, tak ty stály vesměs na holých vrších nebo málo zalesněných. To bylo ještě dědictví po středověku, kdy ty stráně nemohly mít stromy kvůli obraně toho hradu. A v době, kdy šel Mácha, tak chudí lidé venkované vyčistili kdejaké klestí z lesa. Ano? Takže od té doby do dneška Čechy zarostly. Ne tolik ušlechtilým lesem jako křovým a všelijakou prostě neřestí, ale jsou zelenější. Ty hrady, které Mácha z dálky viděl, tak dneska jsou skryté ve stromech.
Říká Zdeněk Susa, co je potřeba si vzít na pěší pouť, například do Santiago de Compostela, o tom uslyšíme hned po písničce. 10:14, Daniela Vruhová vás provází dopolednem, putujeme pěšky, prošli jsme Krkonoše alespoň tak zběžně, po stopách Karla Hynka Máchy spolu se Zdeňkem Susou, lékařem a mužem, který miluje pěší pouti. Já použiji ještě jednou e-mail pana Polanského, který píše, že cestování pěšky je vůbec to nejlepší, obzvlášť pokud cílem cesty je cesta sama. Zajímalo by mě, kdyby pan Susa mohl podrobněji promluvit o své cestě do Santiaga, jak přišel na ten nápad, jak byl na cestu vybaven a jak dlouho cesta trvala. Případně další postřehy, přidávám česnekovou polévku, tu dáme na závěr.
Jo.
Jak jste přišel na ten nápad, to je asi jednoduché, protože to je stará, slavná poutní cesta.
Ano, je to stará slavná poutní cesta, i když v době, kdy já na ní vycházel, tak u nás známá nebyla.
Kdy jste vycházel?
V roce 91. Hmm. V podstatě, když se otevřely hranice. Ano. Já už předtím jsem se snažil ty svoje početné výlety alespoň řadit tak, aby mi z toho vyšla nějaká delší cesta. Ale bylo to vesměs v rámci této země, však ven se moc nesmělo. Jedině do NDR a tam jsem se syny dojel na kole až k moři. To jsme si udělali už dávno, dávno.
Skutečně tak, z Prahy nebo ze Středokluk?
Ze Středokluk, no. Až k moři Baltskému.
Do Roztoku tedy. Nebo?
No, tam všude. My jsme pak jeli podle pobřeží. No, to byla taková velká cesta. No a teď, když se otevřely hranice, tak se najednou objevily možnosti, které jsem jako kluk neměl, takže ve zralé dospělosti jsem si začal plnit sny. O té poutní cestě do Santiaga jsem věděl, ale nevěděl jsem a dověděl jsem se právě hned po převratu od holandského kamaráda, který kus té cesty šel, že je vyznačená v terénu ve Francii a ve Španělsku a že jsou na ní laciné poutnické noclehárny. No a to mě inspirovalo, protože pro Čecha té doby hned po převratu mít možnost laciného noclehu, to bylo terno. Na západě, ano. Že? A navíc značená cesta tam je vzácná. Víte, ve Francii je třeba jenom jedna značená cesta v celém departmánu. A to je víc než okres u nás. A to je ovšem cesta do Santiaga. No, takže značená pěší cesta a s lacinými noclehárnami, no tak to jsem musel vyzkoušet. A navíc, víte, tehdy se přece mluvilo o návratu Čechů do Evropy. No a jak jinak než pěšky?
Jo.
To jsem věděl, že to bude trvat dlouho a že se přitom hodně zapotíme při tom návratu Čechů do Evropy, že to nebude nic rychlého a lehkého. No a tahle ta cesta nám to symbolizovala.
Takže nastoupil jste ve Francii?
Ne, nastoupil jsem uprostřed Prahy.
Skutečně,
to byla pouť z Prahy až na konec světa. Protože neskončila v Santiagu, ale došel jsem až na ten mis, co se jmenuje Finisterre, konec světa, jak na něj taky došla tehdy ta výprava, kterou vyslal Jiří Spoděbrat z Čech až na konec světa. Tak až tam.
Pane Suso, jak dlouho taková výprava trvá? Člověk musí také chodit do práce, má rodinu, povinnosti?
No samozřejmě. Taková výprava pro lidi, kteří jsou svobodní natolik, aby to mohli ujít v celku, trvá půl roku, myslím minimálně. No a jak říkáte, když je člověk zaměstnaný a má rodinu a další povinnosti, no tak mě nezbylo, než tu cestu rozsekat na etapy a věnovat jí vždycky kousek dovolené. A další rok se zase vrátit tam, kde jsem loni skončil a pokračoval. A tak to trvalo 6 etap. Od roku 91 do roku 96. Každá etapa byla jiná, samozřejmě trochu v jinou roční dobu. První 2 etapy byly se synem, z těch zbylých 4 etap byly 3 s manželkou a jednu jsem šel dokonce sám. A se synem jedna etapa byla na kole. Takže nebylo všechno úplně pěšky.
Ano. Musí se trénovat na takovou velkou cestu?
No určitě. Musíte si vytrénovat nohy i boty. Nemůžete si vzít nové boty. Musí být dobře prošlápnuté boty a ještě 2 boty. Protože i dobré boty, když máte jedny a jdete v nich den za dnem, tak se vám v nich udělají otlaky a puchýře. Viděl jsem strašlivé puchýře u spolupoutníků ve Španělsku. Já a moji spolupoutníci jsme neměli nic na nohách, protože jsme střídali 2 boty. To je podstatná věc pro to vybavení, jak se...
Dvoje vyšlapané boty.
A protože ta cesta, i když jde přes hory, tak nikde to není po lanech vysokohorská turistika, tak nemusí být pohorky. Stačí nízké boty, jako botasky, a ty jsem střídal, měl jsem k tomu sandály.
Všimla jsem si na fotografiích, že nosíte klobouk na hlavě, to je také vybavení poutníka.
No důležité. Určitě, to patří k věci. Svatý Jakub, patron poutníků, se zobrazuje vždycky s kloboukem. No a klobouk je velice praktický, protože vás lépe stíní než nějaká čepička.
Tak 2 boty, klobouk, co ještě k tomu vybavení je nezbytné?
No nezbytné je nést pouze to, co je nezbytné.
Ano, kolik toho je?
Aby toho bylo co nejméně. Ano, to znamená tak jako... 3 spodní prádlo, které se přepírá během cesty a potom se suší na ranci zvenku v laje. A jinak jídlo se kupuje cestou, prosté, čas od času, tak každý druhý den jsme šli do nějaké restaurace.
Na polévku.
Třeba na polévku nebo na jedno jídlo, když jsem šel některou etapu s manželkou, tak většinou jsme si dali jedno jídlo na půl, to nám vesměs stačilo. Takže jedli jsme skromně, těch restaurací bylo málo, jinak jsme si kupovali bagety, sýr a tak, základní potraviny. O vodu nebyla nouze, o tu jsme vždycky poprosili někde, vodu vám nikdo neodmítne.
A co spacák? Musíte mít spacák?
No, spacák jsme sebou nosili a karimatku, poněvadž ne vždycky je jistota, že najdete noclehárnu. Dneska už ano, dneska ta cesta se stává téměř módou, chodí tam hodně lidí, tak těch nocleháren je mnohem víc, než byly tehdy. Ale zase se může stát, že některá ta noclehárna je plná, když tam přijdete. To se nám stalo, když jsme si kousky té cesty s manželkou za několik let opakovali, tak bylo na cestě mnohem víc lidí a bylo plno tedy.
Takže potom jste spali pod širákem, ve spacáku?
Pak se spí pod širákem, no.
Takže spacák, klobouk, 2 boty, lahev na vodu.
Lahev na vodu.
Jednoduchá poutnická výstroj, nějaké peníze?
No tak jako bez peněz, jako jsou lidé, kteří jdou bez peněz a žebrají celou cestu, to náš styl nebyl. Takže nějaké peníze. Víte, těch 6 etap bylo i proto, že jsme si na tu další etapu museli ušetřit.
A ještě mi řekněte, šel jste tu cestu na 6 etap, jednu tu etapu jste šel týden, 10 dní?
Jak kdy? První etapa byla 10 dní, to byla taková na zkoušku, a pak byly tak 2 až 3 týdenní ty další etapy.
Takže pořádný kousek dovolené na to.
To ano, to v každém případě.
Se Zdeňkem Susou putujeme pěšky po Evropě. Pozvolna se dostaneme až na konec světa, ale to až za malou chviličku.
Český rozhlas 2.
11 hodin 25 minut posloucháte na dvojce Českého rozhlasu povídání poutníka, který léčí, protože je to zároveň lékař Zdeňka Susy. Možná bych měla připomenout e-mail jejakaje@rozhlas.cz, pokud se ho chcete na něco zeptat. Já bych také měla připomenout, že vy o těch svých poutích píšete knihy. Ta O cestě do Santiaga je dvoudílná, Ultreja.
Ano. Je tam... A víte, co znamená Ultreja?
Co to znamená?
To je středověký poutnický pozdrav. Je to v provansálštině a znamená dál. Když se poutníci setkali, tak volali na sebe Ultreja, dostaň se dál. Ale tím rozuměli také výš. Nejenom tělesně, ale i duševně.
Tím mi připomínáte, že bychom měli promluvit o tom, co člověk na té pouti prožívá. Protože mluvili jsme o tom, že je potřeba mít dvoje boty, aby jste neprožíval bolest, která potom plyne například z otlaku nohou. A když se tohle všechno podaří, člověk možná má i určitou představu, se kterou na tu cestu navstupuje. Co se děje na pěší pouti, která trvá 10 dní, 3 týdny?
No, tak ta představa je totiž obvykle chybná. To platí obecně v životě. Když máme předem nějaké představy, tak ono to potom bude jinak. A i na té pouti je to jinak. My při těch etapách jsme se vždycky předem připravovali, jako co tam uvidíme, a já jsem si čet všelico o tom a potom jsme to viděli možná, ale viděli jsme mnohem víc a jiných věcí, takže zase po návratu jsem si studoval, co jsme to vlastně viděli a prožili, abych to pochopil. Vždycky je to prostě jiné a bohatší. Ale řekl bych, že po tělesné stránce taková pouť pěší, to je vlastně nejzdravější pohyb. Ano, tělu to dělá dobře. Mnohem lepší než nějaké nárazové sporty je vytrvalostní pohyb. Ano, takovýhle vytrvalostní trénink.
Teď mluví lékař.
Tak. A protože člověk je tělo a duše dohromady, víte, to se nedá oddělit, to k sobě patří a jedno ovlivňuje druhé, tak ten tělesný pohyb soustředí i vaši duši. Vy během té pouti se zbavíte mnohých starostí, protože tam jde o to, abyste došla. Myslíte na to, kudy jdete, kam dojdete, kde budete spát, a soustředíte se na takové ty bazální lidské starosti. A po pár dnech pouti zjistíte, že se jaksi vám z hlavy vyplavují věci, o kterých jste si předtím myslela, že jsou strašně důležité. Problémy, které jste měla doma a v práci, to jsou najednou prkotiny. A nebo se vám seřadí do prostě jiného žebříčku, protože teď jdete dopředu, je to bohaté, v těch zážitcích sama ta pouť, no vůbec taková pouť, když je delší, tak je to vlastně symbol života, že? Životní pouti. Takže to, ten tělesný trénink, fajn. To duševní očištění, dvakrát fajn. No, takže v každém případě vás to přeladí a na konci takové pouti zjistíte, že jste dospělejší, že věci vidíte jinak. Určitě to stojí za to.
Pořád to funguje i v 21. století.
No jistě. Ale myslím, že to není tím, že by ta pouť sama byla nějak svatá, nebo že by na vás působila zrovna tahle cesta. Že když si naplánujete delší cestu, tak to funguje vždycky. No, ta pouť je zkrátka příležitostí, abyste se našla. Já nevěřím na to, že ta pouť je nějak mystická sama v sobě, jak čteme v některých knihách, jak někteří očekávají. Také lidé tam mají nejrůznější zážitky. Já si myslím, že ta pouť jaksi otevře vaše možnosti tak, abyste našla sebe. Proto tam každý prožívá něco jiného.
Mohu vyrazit kdykoliv, v jakémkoliv věku?
Já myslím, že ano. Ta pouť do Santiaga není zas tak namáhavá. Vytrvalostně je namáhavá, ano, ale třeba i ty přechody hor, to všechno jde. tam Pireneje se přecházejí vlastně po staré římské silnici a tou jezdili vozy, že i když byla příkra, tak je to možné. To byl nejobtížnější úsek, byl ten přechod Pirenejí, ale i to se dá dělat. Samozřejmě na pouti jsou také pomníčky poutníků, kteří tam zůstali, ale neodhadli síly, nebo nejde toliko to stáří, ale třeba byli nemocní už nějak a nezvládli horko, tak.
Nějaké setkání, které vám vytane, když se vám vás zeptám na tu pouť do Santiaga, která vám tedy trvala 6 let?
V každé zemi bylo něco. Třeba už v Čechách hned první noc za Prahou jsem se synem spal na Tetíně, na faře, na velice starožitném místě. Tam byl stařičký pan farář, který nás tam uvítal, pohostil.
Vynikající muž, znala jsem ho.
Ano, a tak on byl zvláště typický tím, jak neměl žádné zuby, jenom 2, a ty nebyly proti sobě.
Ano.
A takže nevím dost, jak jako mu ty zuby pomáhaly ku příkladu při jídle, ale byl to veliký žartéř. Ten žartoval pořád, jo? Zesměšňoval sebe a jako rozkošně, svůj život nesmírně těžký, ale pořád veliká legrace. Když my jsme tam přišli, tak byla večerní mše a při ní on kázal o anglických mučednících, víte? A říkal, jak si zachovali ten anglický smysl pro humor až na popraviště. A u toho, jak si setrvával ve své řeči a zřejmě se mu to moc líbilo. To byl vynikající muž.
Úžasný muž. Myslím, že u něj prožít svou první poutnickou noc, tak to je znamení pro všechny další poutě.
Ano. Vynikající. V Německu zase v Chamu, to je městečko hned za Domažlicemi vlastně, ano. Že je furt a pak je Cham, tak tam zase byl farář, který nás zatáhl na faru v poledne, když bylo horko, naléval nám chlazené bílé víno a vyprávěl si s námi o svatém Wolfgangovi. To byl pozoruhodný biskup v Řezně, který pochopil, že celé české knížectví je příliš veliká oblast, než aby ji mohl z Řezna účinně spravovat, a pomohl k tomu, že se české knížectví jeho území oddělilo a že se v Praze založilo biskupství. Víte, člověk, který umenšil svou moc, když mu šlo o věc. A zrovna tak další takové setkání ve Francii a ve Španělsku. Zajímaví lidé na místě, ale také zajímaví spolupoutníci. To ovšem až tak v té Francii, protože do Francie, než jsme došli na tu značenou cestu, tak jsme šli svou cestou a tam žádní spolupoutníci nebyli. Ale pak jich začalo přibývat.
Poutníci se zdraví ultreja, tak. Když se potkávají a prohodí spolu pár slov.
No, zdraví se, prohodí spolu pár slov, jak kdy, protože tam musíte jako mít základy řady jazyků. Ne všichni mluví anglicky. Ve Francii se moc anglicky nedomluvíte, to Francouzi nemají rádi a zrovna tak nemají rádi němčinu. Tak když jdete tou širou Francií, tak prostě musíte francouzsky. A zrovna tak šire je Španělsko, kde musíte aspoň trošku španělsky.
Říká Zdeněk Susa, já jsem zmiňovala česnekovou polévku, která je jednou z kapitol vaší ultreje. Možná si posluchači přečtou sami, velmi doporučuji. Budeme putovat dál, do Assisi i do Říma se dostaneme se Zdeňkem Susou. When you walk through a storm, hold your head. jak se pronese takový lehoučký batoh, který si berete na pěší pouť, a jestli se vyplatí obětovat kus dovolené nebo možná celou dovolenou na to, aby člověk pěšky putoval do nějakého místa. O tom mluvíme s poutníkem, který léčí, nebo s lékařem, který putuje, Zdeňkem Susou. Já jsem slibovala posluchačům, že ještě zmíníme alespoň krátce vaši cestu do Říma a do Assisi. Ale jak vím, tak ta cesta do Říma vlastně není bývala, ale teď už není značená, jenom kousky jsou. Je to tak?
Je to tak. V Itálii je to tak, že tam skoro nejsou žádné turistické cesty. Ani pro kola. Italové prostě jezdí autem nebo na motorce. A když je někde v Apeninách značená cesta, bývá vysoko zarostlá, je vidět, že tam nikdo nechodí. Aspoň to je moje zkušenost. Takže já jsem nedošel do Říma souvislým pochodem z Prahy, tak jako z Prahy do Santiago, to byla souvislá cesta. Já jsem souvislým pochodem došel z Prahy k Jaderskému moři. Pak jsem vynechal okolí Benátek a Pátskou nížinu, kde bych prostě šel po asfaltu, po silnici.
Průmysl
a obděvaná krajina a kolem všude auta. A začal jsem znova až z Riminy. Jo, na úpatí hor, tam jsem šel pěšky potom do Assisi a až do Říma. Kolem Assisi je teď značená poutnická cesta svatého Františka. Po všech těch všelijakých jeskyňkách a kláštericích, kde on pobýval, má asi 300 kilometrů, to není malý kousek. On, František, taky chodil hodně.
Ano.
A potom je z Assisi taky značená cesta do Říma. To značení není slavné, mockrát jsem se značky sešel. Víte, u nás je nejlepší značení na světě.
Je to pravda.
Ano, a taky okolní země značily turistické cesty jako po našem vzoru. Tady je to opravdu nejlepší a těch cest je spleť taková, že můžeme jít po značených cestách v jakémkoliv směru nás napadne. A na rozcestí vždycky poznáme, kam máme zahnout. Zatímco v těch jiných zemích, když nemáte průvodce a podrobnou mapu, tak to mnohdy nenajdete. Na cestě, kde není kam odbočit, tak tam značky jsou, na rozcestí nejsou.
No.
Tak. Takže jsem všelijak taky zabloudil, ale do Říma jsem došel s tou přestávkou v té Pátské nížině. A bylo to zase podobným způsobem jako na konec světa, bylo to tentokrát na 5 etap.
Dá se přespávat v klášteřích, v noclehárnách, ubytovnách pro poutníky, nebo musíte žádat na farách například?
Musí se žádat. Já jsem spal jenom jedinkrát v noclehárně pro poutníky přímo v Assisi. Tam to je, nebo aspoň tehdy to bylo zařízeno pro poutníky, jinak jsem spal ve všelijaké hotýlky a ubytovny pro mládež a tak. Na farách jsem nežádal.
Paní Janoušková píše e-mail, vzkaz. Napsal pan Susa o svých cestách nějaké knihy, speciálně o té Compostele? Tak my jsme zmiňovali Ultraju, ta má 2 díly.
Ano, to je nejtlustší kniha o putování do Santiago, teda do Compostely a nakonec světa, která v češtině existuje. Řada jiných poutníků napsala knihy, ale většinou ve formě jakoby cestovního deníku, takže to mají tenčí. Já tam mám ještě všechny. Historie, historky, pověsti, legendy, derby a kde co kolem, ano.
Co nás zajímá.
Tak, ano.
Jak je to s těmi cestami do Říma a do Assisi?
To zrovna píšu.
To píšete? Máme to, se na co těšit.
To zrovna píšu. Dneska, až teď dojdu domů, tak dopíšu ten úsek k Jaderskému moři. Takže
vy si tu cestu vlastně procházíte dvakrát.
Já si procházím víckrát. Vždycky právě předem, před tou etapou a po té etapě a pak ještě když píšu a toto nechám uzrát třeba několik let.
Já bych měla také zmínit, že vy jste milovník zlatavého moku a napsal jste velkou pivní knihu. Ale zároveň jste napsal třeba velmi zajímavé pojednání o Mikuláši Alši a jeho vztahu k pivu.
To je to též, to je součást.
To je součást.
To je součást. Víte, putování za pivem vzniklo až druhotně po mých studiích českých kulturních velikánů a jejich vztahu k pivu. První byl samozřejmě Mácha.
Jaký měl vztah k pivu?
No velmi přejný, řekl bych. Jo. Já jsem, když jsem opakoval si tu jeho cestu do Krkonoš, tak mě napadlo, že je zvláštní, že šel tak klikatě. A hledal jsem jako důvod pro to, ono se vesměs říká, že to bylo proto, že navštěvoval hrady při cestě. Ale on šel klikatě i místy, kde hrady třeba nejsou, nebo kde je jich málo. Takže chtěl určitě navštěvovat ještě něco jiného. No a když si to procházíte, tu cestu, tak zjistíte, že on měl na cestě takové svoje občerstvovny. Ono u Máchy se zapomíná, že to byl chudý student a takže vyhledával na cestách místa, kde se mohl zadarmo najíst a napít. A to byla místa, kde žili rodiče jeho spolužáků často. Tak takovým jeho centrem při putování do dnes, jak říkáme, Máchova kraje, nebo jak dnes říkáme, do Českého ráje, tak jeho občerstvovnou byl klášter Hradiště, kde už dávno nebyl klášter, ale pivovar a zámek, a v tom zámku byl správcem nebo nějakým panským úředníkem otec jeho nejlepšího přítele Eduarda Hindla, s kterým také pak šel do Krkonoš. No, takže se zastavil v pivovaře. No a já jsem si vymyslel takový žertík, že jsem spočítal hrady na jeho cestě do Krkonoš, těch je 26 průkazně navštívených, a pivovary, které mohl navštívit při té cestě, no a těch je přes 50, těch dvakrát tolik.
Cesta je náročná.
Ano, prohlásil jsem, že on tedy putoval po pivovarech a hrady navštěvoval jenom, když byli u pivovaru. A myslel jsem si, že tímto rouháním jsem jako skončil svou mystifikaci, ale pak jsem našel Máchův dopis Hindlovi, tomu spolužákovi, který byl panský úředník v Doxech, víte? Proto Mácha chodil do Dox, proto máme Máchovo jezero, ano? Protože tam zase měl panského úředníka spolužáka, zase tam měl občerstvovnu. Ale když on už tam působil, ten Hindl, a Mácha pořád ještě studoval v Praze, tak vedl partu studentů na hrad Okos. A Hindlovi o tom napsal dopis, ale nepsal, jak ohledávali romantické zříceniny. Napsal mu podrobně, kolik piva vypili cestou v pivovaru v Tuchoměřicích, než na ten Okos došli. A na posnídanou mu píše, jsme vypili, já nevím, 3 nebo kolik velkých sladovnických konví piva a seděli jsme přitom v pivováru na zemi. No jestliže tohle píše svému nejlepšímu příteli, znamená to, že k Zlatavému moku měl v skutku přejný vztah.
Už je nám jasné, kde se bere ta básnická inspirace, tedy alespoň Máchova.
No možná i jinde, protože Mácha byl mnohorozměrný. Pivo je jenom jednou fazetou jeho osobnosti.
Dodává Zdeněk Susa. Pěší putování dělá dobře tělu i duši. Dozvídáme se od Zdeňka Susy, který je lékař a zároveň poutník. Jak jsme slyšeli, došel do Santiago de Compostela, do Říma, do Assisi, obešel Krkonoše, šel po stopách Karla Hynka Máchy. Nosíte přitom mapu, pane Suso, a vyznačujete si trasy, které máte ujít, které procházíte?
Samozřejmě nosím s sebou mapu, alespoň toho úseku, který procházím, ale hlavně já mám doma velikou mapu na zdi a tam si dělám červené čárky. To je moje vášeň. Když dojdu domů, udělám červenou čárku, hledím, aby se mi spojovaly, víte. Jednak tedy Českou republiku, jednak mám i Evropu, takže já jsem nejenom romantik, já jsem taky systematik, konec konců jako Mácha.
Vy měříte svůj život na červené čárky, ne na ujité kilometry?
Tak i tak. Ujité kilometry si píšu a mám teďko do roka tak vždycky 1000.
Já si říkám, co je tak nejdůležitějšího na tom pěším putování, když bych ho chtěla začít, a vy jste říkal, že začít můžeme v jakémkoliv věku, co je to lákavé?
Já myslím, že nejdůležitější vůbec je setkávání. Setkávání tedy s příběhy, s krajinou, ale hlavně s lidmi. Můžete s někým jít, že toho poznáte při takové pouti mnohem hlouběji než při občasném setkávání. Já jsem třeba 3týdenní putování prožil se svou manželkou a zjistili jsme, že to byl vůbec nejdelší čas zatím našeho manželství, kdy jsme byli 3 týdny v skutku, celé dny a celé noci pořád spolu.
A jak ta zkouška dopadla? Zdá se, že dobře.
No dobře, dobře. Nerozvedli jsme se a dokonce jsme se cestou ani nepohádali. A manželství trvá tedy.
Možná, že je člověk tak unavený, že na hádání vůbec nemá ani náladu.
Ne, ale je soustředěný na jiné věci. Jak jsem říkal, přestaví se mu ty problémy, to, co předtím chápal jako problémy. Ale to setkávání, víte, s lidmi při cestě je možná to nejpodstatnější.
Já bych měla také prozradit posluchačům, že vy jste zároveň, kromě toho, že jste lékař, poutník, učitel, protože učíte nejen na středních školách, ale i na vysoké škole, tak také nakladatel. Ty knihy, které píšete, si sám vydáváte, takže další práce.
No to je nejjednodušší, že když si něco napíšete a najdete si k tomu ilustrace, tak s pomocí nějakého grafika se to připraví. No a pak, když si to sama vydáte, tak nemusíte se nikde doprošovat.
Cítíte nějaký rozdíl mezi putováním, když jdete sám a máte společníka nebo společníky, ptá se Slávek?
Určitě ano. Rozdíl v tom je právě v tom intenzivním prožívání společného života s těmi společníky, ale i když jdu sám, tak je to tedy intenzivnější pro moje promýšlení, když jdu sám, ale i tam jsou setkávání, protože hledím mluvit hlavně s místními lidmi. Chodím prostě do hospod a do kostelů a snažím se navazovat kontakty přitom a to je velice zajímavé.
Já pořád myslím na to, jak si poradíte s nepřízní počasí, protože poutník, ten je vystaven větrům, dešti.
No k tomu vybavení patří taky pláštěnka s kapucou, že...
A poutník je otrlý, zvládá
to. A poutník musí vydržet.
Máte nějakou radu nebo vzkaz nebo něco, co si při té cestě říkáte, co byste nám možná předal?
Já si mnohdy zpívám. A to se tak, víte, píseň se připojí k těm krokům, do rytmu kroků. A když jsem šel do Itálie, tak jednu takovou píseň, kde je, když mám pod hlavou kámen s únavou, když jsem spal pod čiákem, víte, tak tohle to se mi točilo a že vlastně je to všecko dobře.
To je nádherný závěr, nádherná tečka, kterou teď udělal Zdeněk Susa, lékař a poutník. Děkujeme za vaši návštěvu. A já ještě pozvu na zítřejší vysílání, moderuje Stáňa Lekešová, hostem po 11. bude šéfkuchař Radek Šubrt. Takže dobrou chuť k obědu, k životu i k poutím přeje i Daniela Brůhová.